Diýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Farapda resmiler pagta mövsüm üçin telekeçilerden ve gurplu adamlardan pul yığına yarı. Marinin ilatı koronavirus tövökölçülüğüne karamadır, yolakçılardan hırindi kindolu avtobuslarda sapar etmeye mecbur ol yarı. Gepleşimizde şu beyle kim avlumatları dinlep bilersin adı programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədilikler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. 31-nji awgustda Belarusyň häkimetleri iş taşlaýyşy guramalaşdyran toporun liderini türme tutsaglygyna hökm edip, häkimetin geçişini utgaşdyrmagy maksat edýän oppozisiýa geňeşiniň ýokary derejeli agzasyny tutsak etdi. Bu awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň oppozisiýany basyp ýatyrmak üçin eden soňky synanşygy boldy. Belarusyň maliýe jinayetleri boýunça bölüminiň polisiýasy koordinasiýa geňeşiniň prezidiumynyň 7 agzasynyň biri Lilya Vlasovanyň öýünde gözlegi işlerini geçiren Nansan onu tutsak etdi. Bu barada Vlasovanyň kärdeşi Pavel Latuşka Telegramda ýazan maglumatynda mälim etdi. 67 ýaşly Vlasova 9-njy awgustda geçirilen jedelli prezident saýlawlarynyň ideýany tutuş ýurt boýunça geçirilen protestlerden soň şu aýyň başynda döredilen prezidiumyň tutsak edilen adynyň 3-njy agzasydyr. Bu aralykda Belarus Kali zawodynyň iş taşlaýyş komitetiniň egindeş başlygy Anatoli Bokun ruhsatsyz protesti guramalaşdyrmakda aýplandy. 15 gün türme tutsaglygyna hökm edildi. Dünýädäki kali dökünlörünün 5-den 1 bölegini emele getiren döwlet heýetçiliginäki bu zawod ýurdun esasy girdeji çeşmesi hasaplanýar. İran bilen dünýäniň quwwatly ýurtlarynyň arasyndaky goşaýan ýadro ylalaşygynyň galym taraplary 1-nji sentýabrda Wenada duşuşýar. Bu waka Birleşen Ştatlar İrana garşy Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryny gaýtadan girdirmek we ýarag embargosyny uzaltmak isleýän mahalyna gabat geldi. Britaniýanyň, Hitaýyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, İranyň we Russiýanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilýän duşuşygy Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýsi Helga Maria Schmidt ýolbaşy çylyg edýär. Mundan 2 ýyl gowrak Ozol Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda baglaşylan möhüm ylalaşykdan çykyp, şondan soň İrana garşy sanksiýalary gaýtadan güýje girdi. Öz gezeginde Tehran hem ýadro işçiligini kem-kemden güýçlendirýär. Britaniýa, Fransa, Germaniýa, Hitaý we Russiýa ylalaşygy halat etmek üçin göreşýär. Bu ylalaşygy laýyklykda Tehranyň öz ýadro programmasyndan el çekmeginiň öwüzüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary goşadylypdy. Geçen hepde İran Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro gözegçilik guramasynyň inspektorlarynyň 2000-nji ýyllaryň başynda ýadro işleriniň geçirilendigi guman edilýän 2 desha baryp görmegine ruhsat bermäge ylalaşdy. Ýewropada COVID-19 ýokuşma derejesiniň ýokarlanandygyna garamazdan Britaniýada, Fransiýada, Belgiýada we Russiýada onlarça million okuwçy 1-nji sentýabrda mektep synplaryna gaýdyp geldi. Mualimlaryň we enataların köpüsi mekteplerin açılmağı koronavirusun ýaýramagyny çaltlaşdyrar diýip ala diýýär. Emma hökümetler enataların işläp bilmegi we agyr ykdysadiýetleri dikeltmek üçin olary boşatmaga çalyşýar. Fransiýada 11-18 ýaş aralygynaky okuwçylardan we mualimlardan mekteplerin içinde hem de daşında maska giymek talap edilýär. Ýygnaklaryň görümine we hereketine käbir çäklendirmeler girdilip, mektepler köplenç adaty iş tertibinde işler. Russiýada hem 17 million okuwçy maskasyz sınıp otoglaryna gaýdyp gelýär. Ýöne häkimetler bir näçe saglyk protokolyny durmuşa geçirýärler. Mektepler 6 aylap ýapylandan soň Angliýadaky we Uelsdäki okuwçylar hem ara atnaşygy azaltmak we sosial aralygy saklamak üçin hökümetin gözegçilikler ulgamy diýip häsiýetlendirýän çäresi bilen sınıp otoglaryna gaýdyp gelýärler. Gırgızistan koronavirusa garşy göreşiň çäginde girdilen käbir çäklendirmeleri sähel gowşatdy we 1-nji sentýabrdan başlap Özbek raýatlarynyň 2 Merkezi Aziýa döwletiniň serhedindäki dostluk barlyg nokudundan ýurda girmegine ruhsat berdi. Gırgız serhet gullugynyň metbuat wekili Gulmira Borubaýewa Azatlyk radiosyna beren interwýusunda Gırgızistanyň raýatlarynyň henis hem Özbekistana girip bilmeýändigini, sebäbi Daşkentiň daşary ýurtlylaryň ýurda girmegine gadagyn edýän çäreleri ýatyrmak ýandygyny aýtdy. Gırgızistan Özbekistany raýatlary öz ýurduna girip bilýän döwletleriň sanawyna goşdy. Bu sanawda Özbekistan 32-nji ornu eýeleýär. Gırgız hökümeti dünýäde pandemiýa bilen baglanşykly ýagdaýyň ýitgäp durýandygy sebäpli sanawyň aýda 2 gezek täzelenjekdigini aýtdy.